Erbesteratuak ahaztu horiek. Igor Susa eta. Erbesteratuena heriotza zibila da. Hori uste du Josu Txueka historialariak. Eta bai Francisco Francok 1936an emandako kolpe militarrak urrengo hiru urteetan eragindako gerraren ondorioz, bai gerrausteko diktadurapeko egoera errepresiboagatik. Euskal Herritik milaka pertsonak alde egin zuten. Euskal Memoria Fundazioaren arabera, orduko Eusko Jaurlaritzak 140.115 errefuxiatu erregistratu zituen 1936 eta 1939 bitartean. Batzuk ezin izan ziren luzaroan itzuli. Beste batzuk inoiz ez. Jende hori desagertu eginda gizartearentzat, historiarentzat eta ia familiaren eremuan bakarrik gordetzen dute haien memoria. Azpimarratu du EHUko irakasleoi eta intxorta 1937 elkarte memorialistako kideak. Horren berri ematen duten bi kasu dira hain zuzen Nile Ordorika Bengoetxearena eta Jesus Landa Bernedorena. Ozeanoaz bestaldera joan ziren biak. Mexikora heldu zen Ordorika 1939an 7 urterekin eta hango hiriburuan bizi da ordutik. 83 urte ditu eta bideo dei bidez mintzo da alboan German Saavedra 1960 semea duela. 5 urterekin alde egin zuen Lekeitio jaioterritik Bizkaia. Aurrena Bilbora. Handik Donibane Loizunera Lapurdi. Eta 2 urte geroago azkenik itsasoz bestaldera. Ei naiz gogoratzen, baina esan zidaten bombardaketaren biharamunean Gernikatik autoz igaro ginela Bilbora bidean. Esteban Urkiaga Lauaxeta zuen gidari ibilgailuark. Izan ere, Nileren aita Joseren lagun mina zen kazetari eta idazlea. Eta Jose Ordorika Ruiz de Azua izan zen, hain zuzen, bita itsasontziko kapitaina, 1929 martxoan Ingalaterra eta Mexiko artean. Espainiako bigarren errepublikako agintariek pilatutako ondasunak garraiatu zituen. Jesus Landak, Ispasterko, Bizkaia, Zarandona baserriko semeak berriz gerraostea pairatu zuen. 1936 eta 1939 artean kolpisten aurka borrokatu zen frontean eta gerra galdu ondoren Frantzian egon zen Argeles Urmerreko kontzentrazio esparruan. Baita Suitza eta Frantzia arteko mugako landetxe batean ere esklabo haren seme Josuk 1943 posta elektronikoz kontatu duenez. Baina Frantziako armadak frankisten esku utzi zuen kartzelatu zuten 3 urterako eta beste 3 urtez soldaduska frankista egin behar izan zuen. 1945 zen eta Zarandonako Ugazaba karlistak etxegabetu egin zuen. Egoera sozial, ekonomiko eta politikoa izugarria zen bera bezalako batentzat. Zigortuen familia batekoa zen. Ahal bezala segitu zuen aurrera purgatorio bat jasanez arik eta 1940an trikimailu batzuen bidez frankistek Venezuelara joaten utzi zioten arte. Etzen egia, baina suposatzen zen handik deika ari zitzaizkiola. Josu Landaren ustez helmugako herrialdea Venezuela izatea zen behar bada gakoa. Junta militar batek agintzen zuen han. Goiko ilaran, Jose Ordorika eta Balbina Bengoetxea sema emazteak. Beheko ilaran, Imanol, Jokin eta Nile Ordorika anai arrebak. Nile Ordorika. Ordorika berriz, umea zen gerra piztu zenean. Oroitzen naiz 4 urte nituela norbait hilik ikusi nuela espaloian. Baina ez daukat oroitzapen izugarritzat eta badu beste bat. Bazekiten Elizako kanpaien hotsa entzuten zutenean etxe azpian zakuekin egindako aterpera joan behar zutela babes bila, zer gerta ere. Zuen adina kontuan hartuta Ordorika izan zitekeen 1936an eta 1937an hainbat espediziotan Euskal Herritik itsaso zerbesteratu ziren aurretako bat. Gogora institutuak dionez, bi urte haietan 5 eta 12 urte arteko 30.000 ume inguruk alde egin zuten. Txuekaren esanetan, bizipen horiek modu positibo batean gogoratzen zituzten. Batetik, gerratik alde egin zutelako. Eta bestetik, Bilbon eta janari eskasia zutelako. Itzuli zirenen sentipenak bestelakoak ziren. Frankismo hasierako urteetako egoera gogorra nozitu zuten. Historialariaren hitzetan behin betiko erbestean geratu ziren espedizioetatik kanpo ies egin zutenak. Gurasoak militante edo arduradun politiko zituztenak. Horietako bat zen, esate baterako, Carlos Blanco Aginaga idazle irundarra 1926-2013. Txuekak azaldu duenez, Blankoren aitak ardura politiko handiak zituen alde errepublikanoan eta Mexikora alde egin zuten 1929. Blanco Aginagak bizitza osoa pasatu zuen kontu horietaz hitz egiten gerra aurrekoez, erbesteaz eta abar. Landak dionez, Caracasen beren etxean, frankismoaren eta antifrankismoaren gorabeherak iruzkin iturri ziren egunero, orduero. Eta familiaren eremuan euskara zen baimenduta zegoen hizkuntza bakarra. Eta hau diot, euskararekiko jarrera hori bizi zelako agian frankismoaren tiraniaren kontrako adierazpen soil eta sakon baten gisara. Landa Mexikon bizi da 1983-tik Euskal Herrian igaro zuen 1960-ko hamarkada, filosofia doktorea da eta eskolak ematen ditu UNAM unibertsitatean. Idazlea ere bada eta esaterako erbesteaz idatzi zuen Zarandona nobelan Txalaparta 2000. Hitz bat 7-6-2-5-2-2-8-6-3-1-9-5 gerra. Frankismoa. Erbestea. Euskarari eusten dio Landak. Baita Ordorikak ere, naiz eta gazteleraz erantzun dituzten galderak. Ordorikaren etxean ez ziren frankismoaz eta mintzo. Ez, behintzat, umeen aurrean. Aitak eta amak ez ziguten sentitzen zuten angustia eta kezka transmititzen. Gure aurrean kontu zibili ziren horrekin. Baina Ordorikak eta haren bi anaiek, Jokinek eta Imanolek, bazekiten bai Frankorengatik zeudela han. Arkitektoak izan ziren hiru anai arrebak. Nile Ordorikaren seme Germanek hartu du hitza. Aitzitak ez zigun ume ginela gerraz eta hitz egiten, baina Euskal Herriarekiko kariño handia transmititu zigun. Jose Ordorika 1966 itzuli zen aurrenekoz Lekeitiora. Hori bai, horretarako aurrena, jaioterriko lagunei galdetu zien ea zerrenda beltzen batean ote zegoen. Germanek gogoan du nola joaten zen aitonarekin iparraldera eta nola ekartzen zituzten handik ezkutuan ikurrinak eta. Eta beste oroitzapen bat arrantzatu du memoriaren putzutik, 1963an hil zen Ordorika eta gogoan du nola heriotzaren ondoren aitonaren paperen artean begiratzen. Ikusi zuen jasotzen zituela politikari buruzko Euskal Herriko argitalpen batzuk. Berak ez zuen horiei buruz hitz egiten, baina jakinaren gainean zegoen zer gertatzen zen Euskadin. Pena bat du, aitona ez zegoela bizirik Franco hiltzenean eta horren bestez ezin izan zuela ikusi ikurrina Lekeitioko plazan jarrita. Ilusio handia egingo zion horrek. Diktadorea hiltzeneko eguna gogoratuta, 1965 azaroaren 20 alegia nire Ordorikak adierazi du gustu handia hartu zuela. Egun hartaz galdetuta, Josu Landak hausnarketa bat plazaratu du. Diasporako jendeak hainbeste denbora zitxaron zuenez Frankoren heriotza edo haren amiltze politikoa gailentzeagatik lehiatu ziren emozioen tropel bat eragin zuen gertatu zenean. Sentsazio hori dut. Poza eta itxaropena agerikoak ziren Landaren iritziz, baina ziurgabetasuna eta zalantzak ere arnaz zitezkeen. Sasoi hartan soziologia ikasle errebelde bat zen Landa Orienteko Unibertsitatean, Venezuela. pozak hartu zuen. Frankistek eragindako gerra zibilak modu ezabaezin batean markatu zituzten bi belaunaldi gutxienez nire gurasoena eta gurea. Erbesteratu horiek oro har ezezagunak dira. Aldarrikatu egin ditu txuekak. Historiarako ez dugu behar bezala berreskuratu erbesteratuen historia.